Ljóð síðar.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og ég er honum hjartanlega sammála með það að þessar auglýsingar og þessi tilraund til þess að hafa hér áhrif á úrslit kosning á Íslandi er einstæmi og ósvífnin er algjör vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér að þá hefur nú svona vaninn eða má orða það þannig í þessum efnum hjá ríkjum eins og Rússlandi sem hafa reynt að hafa áhrif á kostningar í erlendum ríkjum og það er staðreynd og það er búið að rannsaka þau mál. Reynt að fela slóðina og Rússland og Rússar enn þann dag í dag neita algjörlega að hafa haft afskipti af kostningum eins og til dæmis í Finnlandi, Hollandi, Þýskalandi, Bandaríkjunum og víðar. Þannig að, en hér stöndum við frammi fyrir því að það, hér er reynt að fá áhrif á niðurstöðu kosning á Íslandi fyrir algjörlega opnum tjöldum og ég er hjartalega sammála háttvirtum þingmanni með það að vissulega hefði átt að rannsaka þetta mál og það fékk að mínum dómi allt og litla athygli á þessum tíma fyrir hvað alvarlegt það er. Og það sýnir bara einfaldlega að þessir aðilar, þessir vogunarsjóðir, þessir hagsmunagæslu aðilar svífast einskis í þessum efnum og beita þá aðferðum sem til þess að gera íslensk stjórnvöld og beittu aðferðum til að gera íslensk stjórnvöld á þessum tíma tortryggileg. Og við því átti auðvitað bregðast með staðfestu og hörku og rannsaka máli til hlítar vegna þess að það hefði og hafði áhrif. Það er alveg klárt mál og þannig verið að fara með staðlausa stafi og rangfæstur og ég raktið eina þessum auglýsingum þessara aðila hér í minni fyrir ræðu og nú standum við frammi fyrir því að það á að svona gefa eftir gagnvart þessum sömu aðilum og það finnst mér aðlægt.
Þá veitir andsvarað